τιμή για μένα η παρουσία δικιά μου εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία 35 χρόνια εργαζόμαστε στον χώρο των Ιωνίων νήσων. Έχουμε παράγει μια σημαντική επιστημονική δουλειά με συνεχή δραστηριότητα στους σεισμούς, στα πλημμυρικά φαινόμενα, στα κατολιστικά φαινόμενα, στο ναυάγιο, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Μια επιστημονική δραστηριότητα η οποία πραγματικά έχει αναγνωριστεί σε όλα τα επίπεδα. Έτσι λοιπόν, ο κύριος στόχος ο δικός μας και η κύρια διαδικασία που ακολουθούμε είναι να ακολουθούμε μόνο τον επιστημονικό ορθό λόγο με βάση τα επιστημονικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν και να μην ουσιαστικά εμπλεκόμαστε σε τοπικές διαδικασίες οι οποίες είναι αυτονόητες και βέβαια έχουν και το δικό τους στόχο και τη θεσιμότητα. Συνεπώς, αυτά που θα εκθέσω στη συνέχεια είναι μόνο τα επιστημονικά πορίσματα, μόνο αυτά τα οποία έχουμε διαπιστώσει μια πολυπληθής ομάδα 30 ατόμων από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Και το τονίζω αυτό, δεν είναι μόνο δική μου επιστημονική άποψη, αλλά είναι άποψη 30 επιστημόνων από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Θα πρέπει να πούμε το εξής, πριν σας κάνω μια πολύ σύντομη εισήγηση, ότι μας εμπιστεύτηκαν σχεδόν διαχρονικά όλες οι ηγεσίες των περιφερειών, όλες οι νομαρχίες που υπήρχαν παλιά στα αιώνια νησιά. Και βέβαια, αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι να χειριζόμαστε δύο μεγάλα έργα, το ΛΑΕΤΗ και τον Τηλέμαχο, δύο ευρωπαϊκά έργα τα οποία αποσκοπούν στην ασφάλεια των Ιωνίων νήσων. Επίσης, εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι αγαπώ ίσως και περισσότερο από ορισμένους που διατείνονται ότι αγαπούν τον τόπο τους, τα Ιόνια νησιά. Πρόσφατα αναλάβαμε ένα τεράστιο έργο στη Σάμη να ανοίξουμε τα σπήλαια της Λογκαράτης και της Μελισσάνης, τα οποία με απόφαση της αρχής διαφάνειας θα παραμείνουν για πάντα κλειστά. Και σε αυτά τα πλαίσια, σε αυτό το πλαίσιο, εγώ ανέλαβα την ευθύνη να ανοίξω τα σπήλαια μετά από μελέτες οι οποίες θα γίνουν, προκειμένου να μην βυθιστεί ουσιαστικά οικονομικά η περιοχή της Σάμης. Αυτό το θέτω ως παρένθεση. Έτσι λοιπόν, εκείνο το οποίο εμείς κάναμε μετά τον Ιαννό, που ήταν πραγματικά ένα ακραίο φαινόμενο και το οποίο επιβεβαιώνει αυτό το οποίο έχω τονίσει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, ότι έχουμε να κάνουμε με ακραία καιρικά φαινόμενα, φαινόμενα τα οποία δεν έχουμε συναντήσει στο παρελθόν, αλλά και με πολλαπλές κρίσεις οι οποίες απαιτούν ένα νέο επιχειρησιακό σχέδιο. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτά τα δεδομένα κάναμε την έρευνα και στην διάρκεια του Ιαννού και στην Κεφαλονιά, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας. Ήταν πραγματικά ένα ακραίο φαινόμενο. Με 227 χιλιοστά βροχής σε ορισμένες περιοχές του ελληνικού χώρου, μεταξύ των οποίων και η Κεφαλονιά. Στην Κεφαλονιά υποψιαζόμαστε ότι δεν έπεσαν μόνο 227 μιλιμέτρα, αλλά πάνω από 300 μιλιμέτρα βροχής μένα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οι περιοχές της Κεφαλονιάς, οι οποίες επλήγησαν, είναι αυτές που δείχνω εδώ στο σχήμα, σε πολλά σημεία της Κεφαλονιάς αλλά και σε άλλες περιοχές των Ιωνίων νήσων. Και το νέο επιστημονικό δεδομένο το οποίο προκύπτει από όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι εμπλέκονται για πρώτη φορά στον κόσμο τα υδρομετεωρολογικά φαινόμενα με τα γεωδυναμικά φαινόμενα. Αυτό είναι η πρώτη παρατήρηση που γίνεται για πρώτη φορά στον κόσμο και εντάσσεται μέσα στα πλαίσια όχι της κλιματικής αλλαγής, γιατί δεν υπάρχει ουσιαστικά τεκμηρίωση για κλιματική αλλαγή, υπάρχει για κλιματική κρίση. Το παράδειγμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή από το χώρο των Ιωνίων νήσων είναι ο Μύρτος. Ο Μύρτος, η Άσος και η Αγία Εφημία. Και από το χώρο της υπηρετικής Ελλάδας η περίπτωση της Καρδίτσας. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε στο Μύρτο με συσσωρευμένες ζημιές οι οποίες οφείλονται στο σεισμό του 2014 και στην έντονη βροχόπτωση του Ιαννού. Οι γεωδυναμικές διεργασίες συμβαδίζουν απόλυτα με υδροδυναμικές διεργασίες, οι οποίες ακόμα δεν έχουν μπει σε καθαρά μελετητικό επίπεδο, δεν έχουν μπορέσει να περιγραφούν σε κανένα master plan. Είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνεται και υπάρχουν 15.000 αναφορές από όλο τον κόσμο σε αυτό το θέμα. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε με το Μύρτο, ο οποίος είναι μια κλασική περιοχή σύμπλεξης υδρομετεωρολογικών φαινομένων και υγειοδυναμικών φαινομένων, μια περίπτωση η οποία πραγματικά μας προβληματίζει, και βεβαίως τα έργα τα οποία προτείνονται εδώ είναι έργα τα οποία θα πρέπει να συμβαδίζουν απόλυτα με τις διεργασίες οι οποίες γίνονται στην ατμόσφαιρα και οι οποίες γίνονται στο εσωτερικό της γης. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση ο Μύρτος. Είναι πολύ δύσκολο η μελέτη και η προσαρμογή των έργων σε ένα εξελισσόμενο φυσιογεωγραφικό περιβάλλον. Πάμε λοιπόν στην Άσο. Στην Άσο είναι μια περίπτωση όπου η καταστροφή είναι έκδηλη, τόσο βέβαια στον οικιστικό χώρο, όσο και στο περιβάλλον, αλλά και στον παράκτιο χώρο. Αλλά όμως στην Άσο δεν υπάρχει καμία ανεμογεννήτρια, κύριε. Δεν υπάρχει ανεμογεννήτρια στην υδρολογική λεκάνη της Άσο. Το βλέπουμε ξεκάθαρα και το ξέρουμε όλοι. Γιατί όμως έγινε όλη αυτή η διαδικασία? Έγινε γιατί γεωδυναμικές διεργασίες οι οποίες ουσιαστικά τροφοδότησαν με κατακαιρματισμένα πετρώματα την υδρογεωλογική λεκάνη μαζί με τις υδροδυναμικές διεργασίες έχουν προκαλέσει αυτές τις καταστροφές στην Άσο. Συνεπώς, Άσος δεν έχει ανεμογεννήτριες, έχουμε μεγάλη καταστροφή. Όπως και στο Μύρτο. Πάμε τώρα στην άλλη περιοχή για την οποία γίνεται ο λόγος. Έχουμε την Αγία Ευθυμία, έχουμε μια μεγάλη υδρογεωλογική λεκάνη η οποία καταλήγει στην Αγία Ευθυμία, καταλήγει και στη Σάμη η άλλη λεκάνη, και έχουμε και στο βόρειο και στο νότιο τμήμα ανθρακτικούς σχηματισμούς έντονα κατακαιρματισμένους που προέρχονται από την σύνθλιψη μιας περιοχής μεταξύ της βόρειας ενός τεκτονικού τεμάχου στη βόρεια Κεφαλονιά και του τεκτονικού τεμάχου της κεντρικής Κεφαλονιάς. Έτσι λοιπόν, αυτά τα δεδομένα, τα οποία δεν επιδιέχει, επαναλαμβάνω, καμία μελέτη, κανένα master plan, και τα οποία τώρα συνειδητοποιούμε, αποτυπώνονται εδώ. Αποτυπώνονται στα πρανή, τόσο στο νότιο περιθώριο, όσο και στο βόρειο περιθώριο. Και πάμε να δούμε αυτό που όλοι θεωρούν ότι, ή μάλλον ορισμένοι θεωρούν ότι οι ανεμογεννήτριες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πλημμύρα της Αγίας Ευθυμίας. Έχουμε μετρήσει με βάση δορυφορικά συστήματα πριν και μετά, αλλά και με βάση drone στην περιοχή, ότι όλα αυτά τα κλαστικά υλικά τα οποία υπήρχαν και τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις αναμοχλεύτηκαν από τις ανεμογεννήτριες, μετακινήθηκαν μόνο 70 εκατοστά. Για να φτάσει ένα πετραδάκι από τις ανεμογεννήτριες από τον κατακαιρματισμένο χώρο των κορυφών μέχρι την Αγία Ευθυμία, έχουμε υπολογίσει ότι χρειάζονται 235 χρόνια. Τόση είναι ταχύτητα των κορυμάτων, τόση είναι ταχύτητα που τροφοδότησε η κάθε μεσγάκια την περιοχή, και βεβαίως φαίνεται ξεκάθαρα και στις τρεις αυτές εικόνες, δορυφορικές εικόνες αλλά και εικόνες από μη επαδρομένα αεροσκάφη, ότι μετακινήθηκαν ελάχιστα τα κορύματα. Συνεπώς δεν συμμετείχαν καθόλου στη διαδικασία των πλημμυρικών φαινομένων στην Αγία Ευθυμία. Στην Αγία Ευθυμία τα πλημμυρικά φαινόμενα είναι τα αίτια, είναι αυτά που είδαμε στην Άσο, κατακαιρματισμένα πετρώματα, πολύ έντονες βροχοπτώσεις, αναμοχλευμένα πετρώματα μεταξύ δύο μεγάλων τεκτονικών ενισχύσεων, που έγινε αυτή η ροή κορυμάτων, όπως θεωρητικά επιστημονικά λέγεται. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μια τέτοια διαδικασία. Δεν υπάρχει καμία μετακίνηση παρά μόνο ελάχιστη μετακίνηση στα υλικά τα οποία προήρθαν από την θεμελίωση των ανεμογεννητριών. Και βέβαια, αν πάμε μέσα στη λεκάνη κατάκτησης, μέσα στη λεκάνη απορροής, κοντά στην Αγία Ευθυμία, βλέπουμε ότι εδώ πραγματικά είναι άλλα τα αίτια. Είναι ο αστικός χώρος, είναι οι ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες αναπτύχθηκαν διαχρονικά στην περιοχή και οι οποίες ουσιαστικά ένα μεγάλο τμήμα του πλημμυρικού φαινομένου μέσα στην Αγία Ευθυμία οφείλεται σε αυτές τις δραστηριότητες. Δεν οφείλεται σε καμία περίπτωση στην αναμόχλευση των πετρωμάτων που έγινε στις κορυφές των εκατέρωθεν βουνών. Βλέπουμε εδώ τα ανίσματα ουσιαστικά των μετακινήσεων που έχουμε να κάνουμε, που έχουν εκδηλωθεί στις υπόρειες του νότιου τομέα και του βόρειου τομέα. Και βεβαίως εκείνο το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία ουσιαστικά οφείλεται σε ένα συνδυασμό υδρομετεωρολογικών φαινομένων, γεωδυναμικών φαινομένων, ανθρώπινων δραστηριοτήτων και βεβαίως ακραίων φαινομένων τα οποία οφείλονται και στην κλιματική κρίση. Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα τα οποία δεν υπήρχαν έως τώρα, θα πρέπει να ανασχεδιάσουμε όλο τον προγραμματισμό μας, ένα καινούριο master plan, μια καινούρια προσέγγιση στα θέματα, γιατί πρέπει να προσαρμοστούμε στις εξελισσόμενες διεργασίες και να μην παραμένουμε σε δεδομένα τα οποία υπήρχαν πριν την κλιματική κρίση. Ευχαρίστως να απαντήσω και σε ερωτήσεις, οι οποίες τυχόν θα τεθούν.